ثلاث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، أمامنا شهر رمضان المبارك، فبما يثبت شهر رمضان؟ أيها الإخوة، يثبت شهر رمضان بثلاثة أمور أو بثلاثة أشياء. الأول، برؤية الهلال، والثاني بالإخبار عنها أي عن رؤية الهلال، والثالث بإكمال عدة شعبان 30. تقولون في الإسلام وجوا الله تبارك وتعالى، نكوسيني كم شاء الله فيا كيوسيا نفسي أنكو كتهيلو وتكوفوا في الإسلام بليتو تنمويزي ورمضان كمبليت نهي ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban. Ima kesho au kesho kutwa tutakuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fabima yathbutu shahru Ramadhani. Sasa, kwa kitu gani uthibiti mwezi wa Ramadhani? Yani Waislamu huzingatia kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kitu hicho. Kwa hiyo kitu kipi au kwa yapi uzingatiwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhani? Hili ni jambo muhimu ambalo Muislamu linampasa kulifahamu, kwamba kwa kitu gani kinapothibiti, kinapodhihiri, kinapoingia, basi tunazingatia na kuitakiri juu ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanasema wanachuoni kwamba yathbutu shahru Ramadhan, uthibiti mwezi wa Ramadhani bi thalathati ashiya, kwa vitu vitatu. Kikipatikana kimoja kati ya hivi vitu vitatu, basi mwezi wa Ramadhani unakuwa umekwisha thibiti, umekwisha ingia. Kwa hiyo Waislamu wanawajibikiwa kufunga kama vile ambavyo jambo hilo liliwajibikia waliokuwa kabla yetu. Jambo la kwanza, uthibiti mwezi wa Ramadhani kuingia kwake, jambo la kwanza ni ru'yatil hilal, kwa kuonekana mwezi mwandamo wa Ramadhani, yani kuondoka Shaaban na kuandama mwezi wa Ramadhani. Hili ni jambo la kwanza ambalo hili limethibiti katika kitabu na sunna, na kama pia mambo mengine yanayofuata baada ya hili la kwanza yalivyothibiti kadhani. Kwa hiyo biruyatil hilal uzingatiwa kuingia mwezi wa Ramadhani kwa kuonekana mwezi muandamo wa Ramadhani. Anasema Allah tabaraka wa taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayeshuhudia miongoni mwenu kuingia kwa mwezi wa Ramadhani basi na afunge. Na kuingia kwa Ramadhani shahar haiwezi kuthibitika kuingia kwa Ramadhani isipokuwa kwa kuandama mwezi. Katika riwaya aliyoipokea Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idhara aitumuhu fasumu, pindi mtakapouona mwezi mwandamo wa Ramadhani fungeni. Wa idhara aitumuhu faaftiru, na pindi mtakapouona mwezi wa Shawali umekwisha andama, Ramadhani imeondoka umeandama mwezi mwingine, basi faaftiru, fungueni, ingieni katika hili. Kwa hiyo hadithi hii inatuthibitishia juu ya jambo la kwanza la kuthibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, nalo ni biru'yatil hilal, kwa kuonekana mwezi, maana mwezi mwandamo wa Ramadhani. Jambo la pili ni kwa kupokea habari juu ya kuandama mwezi wa Ramadhani. Inawezekana watu wasiuone, lakini wakapata habari, wakapokea habari kutoka kwa watu wa kweli waadilifu juu ya kuonekana kwa mwezi mwandamo. Hili pia ni katika sababu au ni katika vitu ambavyo huthibitisha kuingia mwezi wa Ramadhani, kama ilivyokuja katika riwaya ya Abi Dauda katika Sunan, anna rakban ja'u fa akhbaru annahum ra'u al-hilala bil amr, hakika ya msafara, yani wasafiri, walikuja katika mji wa Madina wakawakuta watu wapo kwenye saumu wamefunga kwa sababu mwezi hawakuuona. Na tunakumbuka kwamba jambo la kwanza ili kuthibitika kuingia mwezi au kuondoka mwezi wa Ramadhani ni kwa kuonekana nini, mwezi mwandamo. Sasa watu hawajauona mwezi, kwa hiyo wakaamka na saumu wanafunga kwa sababu mwezi haujaonekana. Kwa hiyo ulipokuja huu msafara wa wasafiri ambao wanatoka miji mingine huko au mji mwingine, walipokuja fashahidu annahum ra'u al-hilala bil-amr, wakashuhudia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi jana tumeuona mwezi. Hii vipi mmefunga? Sisi jana tumeuona mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata zile habari akawaamrisha Waislamu wafungue kwa sababu tayari mwezi umekwisha onekana. Wao wameuona la bil ikhbari anha, kwa kupokea habari juu ya kuonekana mwezi mwandamo. Kwa hiyo walipopata habari, ili hali wao wameamka na somu, ilikuwa ni somu ile, yani ilikuwa ni mwezi mwandamo wa kuingia hili. Kwa hiyo wao waliamka na somu kwa sababu hawajauona. Walipopokea habari kutoka kwa wengine waliouona, tena watu wametoka sehemu nyingine, akawaambisha Waislamu wafungue, kisha akawaambia wakifika asubuhi, yani asubuhi ya siku ya pili, waende wakaswali hili, kwa sababu walipopata habari muda wa kuswali hili ulikuwa umekwisha pita, kwa sababu wakati wa kuswali hili ni asubuhi, na wao walipata taarifa wakati muda ule umekwisha pita. Kwa hiyo wakafungua, lakini hawakuswali hili isipokuwa siku ya pili. Kadhalika katika Sunan ya Abi Daud pia imekuja riwaya hile ya Umar ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anasema tara annasu alhilala, watu walikuwa wakioneshana mwezi ule umeuona, wanaoneshana mwezi mwandamo. Fa akhbartu an-nabiyya, mimi nikampa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam, bi anni ra'aytuha, kwamba mimi nimeuona mwezi mwandamo. Faswama, Mtume akafunga, wa amara an-nasa bisiyamihi, na akawaamrisha watu wafunge kwa kupokea habari kwa mtu aliyeuona. Kwa hiyo jambo la pili ni kupokea habari juu ya kuandama mwezi. Kwa hiyo watu wanaweza wakauona, mtu akauona yeye mwenyewe. Ramadhani inathibiti kwa kuonekana mwezi mwandamo. Jambo la pili kwa kupokea habari kwa waliouona. Na haijaja katika sheria mipaka kwamba wakiuona watu wa kijiji jirani ndio wewe ufanyie kazi, wala wakiona watu wa kijiji chako ndio ufanyie kazi, yani ukipewa habari na mtu wa mji wako, kama ni mji mwingine a wilaya yako, kama ni wilaya nyingine la, au mkoa wako kama ni mkoa mwingine la, au nchi yako kama ni nchi nyingine la, hakujaja kaidi hizo. Kwa sababu hivi hii mipaka hii iliyopo hivi sasa, unafahamu kwamba haikuwepo kabla. Mipaka si nchi, haya mabala na mfano wake, ni mambo ambayo yalikuja baadaye, ndio ikagawiwa hii Afrika Mashariki, hii Afrika Magharibi, kadha, hii Kenya, hii Uganda, Tanzania. Kwa hiyo hakujaja mipaka hiyo au kaidi hiyo kwamba habari utaifanyia kazi ikiwa itakuja habari hiyo kwa watu wa mji wako, ama ikiwa ni mji mwingine haikuhusu. Wala haijaja kaidi kwamba habari utaifanyia kazi ikiwa itakuja habari hiyo kutoka mji jirani. Ikiwa ni mji mwingine sio jirani, hautoifanyia kazi. La, kadhalika haijaja kwamba habari utakapopokea ya mwezi utaifanyia kazi ikiwa habari hiyo imekuja nchi jirani. Ikiwa ni nchi nyingine ambayo sio jirani yako, au usiki. Hakuna maelekezo hayo kutoka katika hizi adilla ambazo tumezisoma au nyinginezo ambazo hatukuzisoma. Kwa hiyo hadithi zimekuja kwa itilaf juu ya kufanyia kazi habari iliyopokelewa juu ya kuandama mwezi. Kwa hiyo hili ni jambo la ngapi? Jambo la pili. Na jambo la tatu ni biikimali iddati Shaaban 30, ni kwa kukamilisha idadi ya Shaaban siku 30. Ikiwa mwezi haujaandama, yani sisi hatujauona mwezi mwandamo, habari kutoka kwa wengine waliouona hatukupata habari kwamba umeandama, wameuona watu fulani au mkoa fulani au nchi fulani, hatujapata habari juu ya kuandama mwezi, basi tutakamilisha idadi ya Shaaban siku 30. Hatuto uandamisha tu kwamba umeandama huo, kwa sababu kuna mawingu tu. Lau kama si mawingu tungeuona, kwa sababu tu nchi yetu iko bondeni. Lau ingekuwa iko mlimani tungeuona mwezi. Kwa hiyo tufungeni. La, watu wanatakiwa wakamilishe siku 30, kwa sababu hakuna mwezi katika hii miezi ya Kiislamu ambayo ina zaidi ya siku 30. Kwa hiyo mwisho ni siku 30, hakuna zaidi ya hapo. Kwa hiyo watu watakamilisha Shaabani siku 30, na siku inayofuata wataingia katika nini? Wataingia katika swaumu, kwa sababu mwezi utakuwa umekwisha ingia, kwa sababu jambo la kukamilisha Shaabani siku 30 ni katika vitu ambavyo hupelekea kuthibiti juu ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tumetaja mambo matatu au vitu vitatu: kwa kuonekana mwezi, kwa kupata habari juu ya kuonekana siku ambayo watu wameuona wao, bali wamepokea habari kwa watu waliouona. Tatu, kutimiza idadi ya Shaaban siku 30. Haya matatu, lolote litakalo thibiti, lolote litakalopatikana kati ya haya matatu basi uzingatiwa kuingia mwezi wa Ramadhani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد لمزنقون وفي السلام مويز ورمضان أكم بليت مويز أنباو الله تبارك وتعالى ورهيم وجواكر وسميم دامي Allah tabaraka wa ta'ala waacha watu huru na moto katika mwezi uliokuwa mbele yetu ambao imma kesho au kesho kutwa tutakuwa tuko ndani ya mwezi huo. Kwa hiyo kila mmoja atumie hii fursa ambayo Allah tabaraka wa ta'ala atamjalia ya kuwa hai na kudiriki mwezi wa Ramadhani. Hii ni fursa adhima ambayo haipasi Muislamu kuzembea, kwa sababu majuto yake hakuna mfano wake katika vitu vya kiulimwengu. Hasara yake haifanani na hasara ya kufiwa na mwanao wala mkeo wala mzazi wako. Majuto yake ni majuto ambayo hayatokuwa na kikomo, ni majuto ambayo yataendelea kuwa ni majuto kwako milele kwa milele, kwa sababu utakosa zile kheri ambazo Allah tabaraka wa taala ameziandaa. Hebu fikiria, katika mwezi wa Ramadhani milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, mashaitani wanatiwa pingu ili wasifanye tashwishi kwa waja wa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ameahidi kuwasamehe watu madhambi kwa amali hii iliyokuwa mbele yetu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bukhari na Muslim, man sawama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala atasamehewa madhambi yake aliyotangulia. Kwa hiyo Ramadhani ni fursa adhima ambayo Allah tabaraka wa taala ameitoa kwa waja wake, na ni amali ambayo walifaradhishiwa nyumazi zilizotangulia kabla yetu, kuonesha kwamba ni amali iliyokuwa tukufu mno. Hakuna umma ambao wali hawakufaradhishiwa amali hii, hawakufaradhishiwa ibada hii. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, hakuna umma ambao walikuwa tupu na amali hii, kwamba wao hawakuwa na amali ya saumu, ijapokuwa kheri katika saumu ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kheri zake zimekuwa nyingi mno, ikiwemo Lailatul Qadr ambayo haikuwepo katika somo ya Ramadhani zilizotangulia, somo za nyumati zilizotangulia. Hakukuwa na Lailatul Qadr. Hii imekuwa ni khafa katika somo ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajiandae kujiandaa kiimani ili uweze kupokea hii amali, uweze kufunga somo vile inavyopasa, na wala si kushinda na njaa, kwa sababu huenda mwenye kufunga akawa hana alichokipata katika somo yake isipokuwa njaa na kiu. Huenda ikawa hivyo. Ikiwa mtu hatochunga somo yake, basi inawezekana somo yake ikawa alichokipata, alichovuna katika huko kufunga kwake ni kule kushinda na njaa pamoja na kiu. Alijizuilia kula na kunywa. Kama kuna faida ya kuacha kula na kunywa ukashinda na njaa, basi atapata faida hiyo, lakini si ujira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazima tufunge somo kwa kuona kwamba hii ni ibada na inatakiwa niifanye kwa itikani ili nipate ujira mbele ya Allah. Na wala tusifunge kiada kwamba mimi toka nikiwa mdogo nilikuwa nikifunga. Tangia nikiwa na miaka 7 mimi nafunga mpaka leo. Kwa hiyo imekuwa ni ada. Tariku swala, lakini somo mwambie kitu anafunga. Haswali. Mwanamke unamkuta haswali, hajistiri, yani anakanga moja yuko mtaani lakini yuko ndani ya somo. Sasa hivi ni somo za ada, za mazoea, kwa sababu amezoea kufunga. Kadhalika unakuta wanaume wa Kiislamu yuko kwenye somo, lakini uwezi ukamtofautisha baina yake yeye na mnaswara ambaye yeye yuko anakula mchana. Uwezi ukawatofautisha kwa sababu yeye maisha yake, matendo yake kama yule. Kwa hiyo inakuwa somo yake ni kushinda na njaa na kiu basi, lakini hakuna anachokipata katika somo kwa sababu ya kutochunga hii ibada, ikawa watu wanaitekeleza kwa mazoea na desturi na ada. Sasa hii ni ibada na wala si ada. Usifanye kwa mazoea, fanya kama ibada, tekeleza kwa ufanisi, kwa itikani, kana kwamba unamuona Allah tabaraka wa taala unayemfungia. Na kama si hivyo, ufanye kwa yakini kwamba Allah ananiona, kama vile ambavyo wewe utakapofanya kazi mbele ya bosi wako, yuko mbele yako unamuona, utaifanya kazi hiyo kwa ufanisi. Au hayuko mbele yako lakini una yakini kwamba bosi yuko sehemu ananiona hivi sasa, lazima kazi hiyo utaifanya kwa ufanisi kwa sababu bosi yuko mbele yako au bosi anakuona. Sasa ibada inatakiwa ifanywe kwa sura hiyo, na hii ndio ihsani, antabuda Allaha kaannaka tarahu fa illa mtakun tarahu fa innahu yarak. Na wala watu wasifunge kimazoea. Ukimwangalia maisha yake kabla ya Ramadhani na maisha yake ndani ya Ramadhani, hakuna utofauti, isipokuwa kabla ya Ramadhani ilikuwa anakula mchana na kunywa, lakini baada ya Ramadhani hali. Kwa hiyo tofauti yeye ni kule kuacha kula na kunywa mchana, lakini matendo mengine yote yale yale, kwenye mafuta, kwenye kubeti, yuko kwenye somo, kwenye mabao, kwenye makarata, kwenye mazuna, sijui kwenye madrafti, kwenye kalata, kwenye kadha. Wapo watu katika mabanda ya anasa mbalimbali, katika mabanda ya filamu za utupu, filamu za muziki, tamthilia zinazopotosha jamii na kuwafundisha maasi ya watoto. Humo ndimo watu wanamokazia somo, wanaita kukazia somo. Sasa hizi ni somo za mazoea, somo za ada. Somo hizi hazito wapanatija wenye kufunga, isipokuwa labda faida ya kushindana njaa, ukawa umepunguza baadhi ya maradhi, kwa sababu kula nako kuna balaa lake. Kwa hiyo labda upate faida hizo. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu wa Kiislamu, tuone kwamba ni fursa adhima, na ukiikosa hautoipata kamwe. Ukiikosa hautoipata kamwe, kwa sababu haujui kama utaipata Ramadhani ya mwaka unaokuja, kama ambavyo tulifunga nao watu wengi, tulifunga nao Ramadhani iliyopita, na Ramadhani hii ikiwa itaingia hawapo, kumekisha wazika wengi. Na kama utaidiriki Ramadhani ya mwakani, si kwamba ndio umeipata hii, hiyo nyingine, hii ndio imekwisha kufika. Kwa hiyo uwezi ukaidiriki kamwe, milele kwa milele. Kwa hiyo lazima tuone kwamba hii ni fursa ambayo haipaswi mtu kuzembea katika kuifanyia kazi. Ikiwa Allah atakupa uhai, akakupa na afya, akakupa na faragha, basi itumie Ramadhani vizuri, kwa sababu ina ujira mkubwa. Asiyamu li wa ana ajzi bi, anasema Allah tabaraka wa taala, saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa. Hakutaja ujira maalum, kiwango maalum cha ujira wa saumu, bali Allah tabaraka wa taala atalipa ujira wa kufunga pasi na hesabu. Sasa malipo ambayo utayapata, ambayo hayana hesabu, hesabu yake anaijua Allah tabaraka wa taala, malipo hayo ni ya kuyazembea jamani. Leo mtu akiambiwa tu mwezi mmoja, siku 30, fanya jambo fulani, baada ya siku 30 utapata milioni moja. Acha milioni 10, milioni 100, milioni moja tu. Jizuie na hili na hili na hili, katika mambo ambayo yapo katika uwezo wa mwanadamu, anaweza kujizuia kwa mambo hayo. Jizuilie hili na hili na hili na hili, ndani ya siku 30 kuna milioni moja. Kuna mtu ambaye angepatikana wa kuzembea, bali hata matajiri nao wangetaka. Sisi wanadhulumu hapa mpaka wafanyakazi wao. Yeye bilionea, alafu anamdhulumu mfanyakazi wake ambaye viatu vya kustiri miguu yake hana. Amevaa yeboyebo mpaka kisigino kinagusa ardhini, lakini anamdhulumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia haitoshi. Ukikosa imani, ukakosa taa ya Allah, dunia haitoshi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ibni Adam waliyan min dhahab." Lau mwanadamu angekuwa ana bonde la dhahabu, je, angetosheka? Kwamba tayari bonde zima la dhahabu la kwangu. Kwa nachukua tu Tanzanite, nachukua tu dhahabu, fedha, madini gani? Kila aina ya madini. Lau angekuwa na bonde la dhahabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ahabba an yakuna lahu waliyan, angependa awe na la pili. Yani hili mbona anaweza nikafilisika la pili? Wala yamla afahu illa turab, na wala kisingemtosha yeye, na wala hakuna kitakachomtosha yeye isipokuwa mchanga wa kaburini. Akifukiwa ule mchanga ndio utakayemtosha, lakini mali mapambo haya ya dunia hakuna kitakachomtosha maadamu amekosa imani. Kwa hiyo mpaka matajiri tungepigana nao vikumbo, na wao wanataka nini? Milioni moja, au ikawekwa sasa trilioni moja. Sasa wewe trilioni moja hii ukipa, hata 1,000 uingii nayo kaburini. Kwa hiyo lau ingeahidiwa pesa kama hiyo trilioni moja, jizuilie mambo hayo kwa mwezi, kila mmoja angekufia mpaka matajiri. Maskini ndio tuseme. Sasa unaambiwa saumu ya Ramadhani, amali hii ya saumu ndani ya hizi siku 30, Allah tabaraka wa taala anakulipa ujira, hauna hesabu. Trilioni sina hesabu, bilioni sijui nini sina hesabu. Sasa hakuna hesabu, na thawabu moja ya akhera haiwezi kufanana na dunia na vilivyomo, ukiacha dhikri ya Allah tabaraka wa taala na zile amali jema. Huwezi ukafananisha na mali za kiulimwengu ambazo ukifa unaziacha. Chukua dunia yote, haiwezi kulingana na thawabu moja. Allah tabaraka wa taala anasema, lau mwanadamu angekuwa na dunia mara mbili, dunia hii mara mbili ikawa ni ya kwake, basi angetaka yeye atoe fidia mali hiyo, ili yeye apone adhabu ya akhera. Yaani mtu ana mali dunia hii mara mbili, wa mithlahu ma'ahu, imekuja katika aya, na mfano wa dunia kama hiyo, awe na dunia mbili, laftadau bihi min su'i al'adhab yawm al-qiyam, angetoa mali hiyo ili iwe ni fidia ya yeye kupona adhabu. Sasa hapo angalia mambo ya akhera, mtu ana mali sio hizo trilioni, dunia mara mbili, mali hii asingeonea ubakili kwa ajili ya yeye kupona adhabu, angeitoa iwe ni fidia yeye tu abaki abaki hai, bali mtu angetoa mwanawe, angetoa mkewe, angetoa jamaa zake wa kiumeni wa kikeni, ili yeye apone, thumma yunji, kisha apone yeye tu. Kama motoni, mwanangu, mke wangu, jamaa zangu, chukua peleka nipone mimi ya Rabbi, lakini halitowezekana. Sasa si jambo dogo, si jambo la kupuuzia kwamba bwana mimi nafanya kazi ngumu, unajua bwana shughuli zetu sisi diwani, unajua bwana, basi ndio zimekuwa mizuru za watu, vidonda vya tumbo hapa kila mtu. Sasa kadri Ramadhani inavyokaribia ndivyo watu wanavyotengeneza mizuru. Sasa zitakusaidia nini? Zitakusaidia nini hizi adhabu za uongo uongo? Hakuna ambaye unamdhulumu isipokuwa unajidhulumu nafsi yako. Unajinyima hizi kheri zinazopatikana katika huu mwezi. Kwa hiyo tujitahidini ndugu zangu wa Kiislamu katika mwezi huu wa Ramadhani, ili tuweze kutekeleza amali zinazopatikana ndani yake, zile ambazo zipo katika miezi yote na zile ambazo zinapatikana hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.